Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен бейшемби 15 октябрдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Бишкек мэриясы акыр чикирден арылуунун жаңы ыкмасына өтүп, ким канча таштанды чыгарса, ошого жараша акчалат деген шартка токтоду.
Кээ бир райондордо балдар уже мусорду талашып мушканга чейин барышып атат да.
Ал эми Өзбекстандын бийлиги болсо пахта планын толтурбаган дыйкандардын жеке мүлкүн тартып алууга жол ачкан айбалта операциясын баштады.
Машинесин малын тартып ал, кандай мүлкү жок болсо үйүнүн чатырын чыгарып кет деп соттук аткаруучу бөлүмдүн жетекчисине бул топту жандандыруу тапшырмасын бергенин уктум.
Бүгүн колду таза жууп коюу менен эле эчендеген оорулардын алдын алса болот экен деген тууралуу маалыматты биз азыр маекте талкуулайбыз. Мына ушуга байланыштуу бүгүнкү Бишкекте турган атайын акция дагы өтөт, андыктан биз менен чогуу болуңуз. Ал дагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Азыр эми жаңылыктарды угалалы. Микрофон Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Бүгүн Нарымбаев менен Куркмазовдун соту боюнча КСДП лидери суралат. Бүгүн 1-майрандык соту Жогорку Кеңеш депутаты Хажимурат Куркмазов менен президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевга байланыштуу ишти кароону улантат. Бүгүнкү соттук жараянга күбө катары КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков жана Өнүгүү Прогресс партиясынан депутаттык талапкер Нургазы Айдаров чакырылган. Бул тууралуу Азаттыкка Куркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Ал эми Турсунбеков бүгүнкү сотко бара турганын бышыктап, бул иш боюнча өзү билген маалыматтарды айтаарын кошумчалады.
Албетте барам, күбө катары чакырып атышат, билгенимди көргөнүмдү айтууга милдеттүүмүн.
5-октябрдагы соттук жараянда Бишкектен мурдагы мэри Нариман Түлеевдин кызы Назгүл, агасы Бакыт менен иниси Нарынбек суралган. Назгүл Түлеева кылмыш ишти жеңилдетүү максатында пара суралганын билдирген. Быйыл 15-июлда Куркмазов камакта отурган Бишкектен мурдагы мэри Нариман Түлеевдин ишин жеңилдетүү максатында анын жакындарынан 200 000 доллар пара сурап, анын 100 000 алып жаткан жерден кармалганы кабарланган. Кийинчерээк бул ишке Данияр Нарымбаевдин да катышы бар экени айтылып, ал 22-июлда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө агына камалган. БШК 100 ашуун талапкерлерди партия тизмесинен чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы өз каалоосу менен арыз жазган айрым талапкерлерди тизмеден чыгарды. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров Азаттыкка маалымдады. Маалыматка караганда республикада журттан 55, Өнүгүү Прогресстен 11, Кыргызстан партиясынан 44 талапкер тизмеден чыккан. Партияда талапкерлер ортосунда өз ара келишим бар экени айтылып жүрөт. Ага ылайык жетиштүү добуш топтой албагандар өз каалоосу менен мандат алганга чейин тизмеден чыгат кетет. Булардын ичинен Республика Ата Журт партиясынын талапкерлеринин анты коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Партия лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Камчыбек Ташиевден сырткары бардык талапкерлер сөзүмө турам, турбасам Кудай урсун балдарымдын жакшылыгын көрбөй калайын деп ант беришкен. Анкара күрдтөргө курал берилишине каршы Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу сириялык күрдтөргө согуштук шайман жеткирилди деген маалыматтар боюнча АКШнын элчисине өз нааразылыгын билдирди. Давутоглунун айтымында сириялык күрдтөрдүн Түркиядагы күрдтөр менен түздөн түз байланышы бар. Ошол себептен бул куралдар күрд жумушчу партиясынын колуна түшүп Анкарага каршы колдонулушу ыктымал деген кооптонуусун премьер жашырган жок. Ал эми сириядагы күрдтөрдүн өкүлү ислам мамлекетине каршы согушуп жаткан алардын аскерий топторуна АКШ 120 тоннадай согуштук шайман жеткиргенин билдирди. АКШ бул маалыматты ырастаган жок. 12-октябрда Пентагон Сириянын түндүк чыгышындагы ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы согушуп жаткан козголоңчуларга 50 тоннадай курал жарак жеткиргенин кабарлаган. Пентагондун маалыматына ылайык, курал ташталган козголоңчу топтордун лидерлери атайын текшерүүдөн өткөн жана АКШ баштаган эл аралык коалициянын ишеничине кирген. Путин Медведевди туулган күнүндө орден менен сыйлады. Орусиянын президенти Владимир Путин премьер-министр Дмитрий Медведевди биринчи даражадагы мекен алдында сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйлады. Өкмөт башчыны сыйлоо Медведевдин 50 жылдык маарекелик туулган күнүнө туш келгенин орус интернет булактары жазып чыгышты. Орус өкмөт башчысы 14-сентябрда 50 толгон документтерге караганда Путин ушул күнү аны орден менен сыйлоо буйругуна кол койгон. Талапкер Хулкар Паша Сабирова Өнүгүү прогресстин тизмесинен чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда Өнүгүү прогресс партиясынын тизмесинен парламенттик шайлоого талапкер болгон Хулкар Паша Сабирова Орусиянын жараны экени аныкталды. Буга байланыштуу БШКны партия тизмесинен чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Азиз Жабиев Азатка билдирди. Буга чейин айрым маалымат булактары Орусиянын федералдык салык кызматынын реестриндеги маалыматка таянып Өнүгүү прогресстин депутаттык талапкер Сабирова Орусия жараны экени жазып чыгышкан. Анын өзбек кыргыз чек арасынан Орусиянын паспорту менен өткөнү да белгиленген болчу. Сабирова аталган партиянын тизмесинде 8-чү орунда турган, ал 2010 жылда кандуу июнь окуясына шектелген жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алишер Сабировдун аялы. Кыргызстан мыйзамдарына ылайык башка өлкө жарандары парламентке депутат боло алышпайт. Меккеге кеткен зыяратчылардын акыркылары бүгүн кайтып келишет. Бүгүн Сауд Арабияга ажылык сапарга кеткен кыргызстандык зыяратчылардын акыркы тобу кайтып келмекчи. Алар Медина Бишкек багыты боюнча учуп келишет. Бул тууралуу Азатка Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Быйыл Кыргызстандын ажылык сапарга 3685 киши кеткен, алардын ичинен 3400 зыяратчы кайтып келишти. Бүгүн Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк колду таза жуу күнү белгиленет. Анын алкагында окуучуларга колду жуунун маанилүүлүгү, жеке гигиена тууралуу маалыматтар берилмекчи. Бир аздан соң ушул боюнча кененирээк маекти уга аласыздар. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Биз болсок турубузду улантабыз дагы аба ырайына токтолсок. Бүгүн 15-октябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт дешет синоптиктер. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө 12-17 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 9-14, ал эми Баткенде 15-20 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалабатта 16-21, Ысык Көлдө болсо 12-17, Нарында 10-15 градуска чейин, бийик тоолуу райондордо 1-6 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт, абанын табы 14-16 градус жылуу. Уктуруубузду баяндар менен улайлы. Бишкек шаар мэриясы акырдан арылуу үчүн жаңы ыкмага өттү. Азыр тазалык ишканасы айдоочуларга канча таштанды жүктөп чыгарса, ошонун көлөмүнө жараша айлык төлөй баштады. Бул өз кезегинде жумушчулар арасында атаандаштык жаратты жана бири биринен таштанды уурдамай башталганы айтылууда. Бишкекти акыр чикирден арылтуу саясатташып, атүгүл ага президент да каралашкан болчу. Ал эгер мэр Кубанычбек Кулматов бул маселени жаңы жылга чейин чечпесе кызматтан алынат эскерткен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкекте таштанды тазалоонун жаңы ыкмасы тест түрүндө 18-сентябрдан бери колдонулуп жатат. Азыр тазалык ишканасынан айдоочулар айлык эмес, ташыган таштандынын көлөмүнө жараша акча ала баштады. Мисалы, бир тонна таштандыга 560 сом төлөнүп жатат. Тазалыктын башчысы Рысбек Сарпашевдин айтымында, мурун айына 7-15 миң сом алган айдоочулардан бир жумада тапканым 30-40 миң сомго жетти. Бул өз кезегинде өз ара атаандаштыкты жаратты.
Уже кээ бир райондордо балдар уже мусорду талашып ушканга чейин барышып атат да. Жакшы деген балдар, например, неделязда 30-40 миңге чейин заработка болуп атат да бир жумада. Барып жерлеринде ответственный кишилер бар экен, бирок проблемалар чыгып атат. Эми ал решаемый проблема да, баягы человеческий фактор болот. Плюс ушул система менен кирип келсек, бул тазалыкка да жакшы болуп атат. Мурункудай болуп артынан контроль кылмай жок, ар бир водитель баягы жакшы деген болуп өз участогун уже өз үйүндө отношение кылып коюшту да.
Тазалыктын таштанды ташый турган 44 унаасы бар. Рысбек Сарпашев бул унаалар жетишсиз экенин айтууда. Анын ырасташынча айдоочулар азыр унааны оңдоп түзөөгө күйүч майга кеткен акчаны өз жанынан чыгарып жаткандыктан каражат кадимкидей үнөмдөлүп калды. Мисалы, буга чейин бир унааны тейлөөгө жана кызматкерлердин айлык акысына 220 миң сом кетсе, азыр 170 миң сом болуп кыскарды.
Бир эки частный фирманы да привлекать этип иштетип атабыз пока. Буюрса азыр мына системанын баарын налаживать эткенден кийин уже өз машинелер менен деле баягы жетишип калабыз го дейм. Анткени баягы машинелер эскили болгонуна карабай балдар иштешип атат да, машинелерди эскитин эски азырчы. Пока стимул жок болгондон кийин бул водительдерди деле жакшы карабай коет экен, машиненичи сынды гана мындай болуп атат, андай болуп атат деп күнүнө огромный количество ГСМ да коюп беришчи буларгачы, главный мусор тазалап бергиле деп. Азыр ГСМ'де да, запчасты да өздөрүнүн өздөрүнөн алышып атат. Бизге жакшы эле плюс болуп атат да булчу. азыр водителдерди биз тазалыктан уолкетип аларды как частный предприниматель катары кабыл алып атса жумушкачы. Алар мындан баягы орустар айткандай предоставляют свои услуги по вывозу ТБО деп бизге кызмат көрсөтүп атат да.
Бул саамалыкты Бишкек шаардык кеңештин айрым депутаттары кубаттап жатат. Республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчороев жакшы көзөмөл болбосо коррупцияга жол ачкан жылчылар чыгышы ыктымалдыгын эскертти.
Процедуралар эми шаардык кеңеш сурашыбыз керек, болуш керек ошо ичинде махинация болуп кетпеси, ошо көзөмөл жүрүшүн, ал үчүн тиги санитарный полигон болуп бөлүнбөдү, ошо жерде тиги электрондук вестер бар, ошо электрондук вестерде онлайн видео болуш керек. Таштандыларды көзөмөл жүргүзө турган өчүрүүдө ошол таштандылар мусамен полигонго жетип, ошо жерде утилизация болуп турганда ошого жараша да сураса болот. Шаардан ушунча өлчөмдөгү мусор чыкты, ошол боюнча акча каражатты тиш керек деген маселе отурат да. Бул бири бири менен байланышкан маселе да.
Бишкек шаардык кеңештеги ата мекен фракциясынын төрагасы Саюзбек Салиев таштаны тазалоого жеке фирмаларды көбүрөөк аралаштыруу тууралуу мэрияга сунуш берилгенин билдирди.
Квартал боюнча тазалык өзүнүн кварталын мисалы үчүн центрде жыйын айта, чет жактагылар бир частный компанияларга берсе болот. Жеке болду. Бирок ал жерде бергенде дагы мындай көп мындай шарттар менен да залог коюш керек, техникасы болуш керек. Алып чыгуучу машиналар анан элден чогултуп алып акчасын 3 айлык чогулган акчасын залогко коюш керек банкка, муниципалитетке, то есть элдин акчасын чогултуп алып жок болуп кетпеш үчүн ошондой 1-2 шарттар бар. Ушул шарттар менен биз айтканбыз, сунуштаганбыз. Негизи эле бул системаны өзгөртүш керек, анткени бул мындай системадан жыйынтык бербей жатат.
Мэриянын билдиришинче, соңку 1.5 айдын ичинде таштанды тууралуу шаардыктардан WhatsApp аркылуу 1000 жакын арыз түшкөн. Алардын баарына тиешелүү чаралар көрүлгөн. Соңку учурда Бишкекте акыр чекерден арылтуу боюнча коомчулукта нааразылык күчөп, бул маселе саясатташып да кеткен. Президент Алмазбек Атамбаев мэри Кубанычбек Кулматовдун ишин кескин сынга алган жана таштанды маселесин декабрь айына чейин чечпесе кызматтан алынарын эскерткен жайы бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми таштандыдан тазалыкка өтөлү. Бүгүн Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк колду таза жууу күнү белгиленет. Анын алкагында окуучуларга колду жууп жүрүүнүн маанилүүлүгү, жеке гигиена тууралуу маалыматтар берилет. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу департаментинин адиси Нурболот Үсөнбаевдин Азаттыктын суроолоруна жооп берип, колду таза жууу менен кандай оорулардын алдын алса боло турганын айтып берди. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду. Чогуугалы.
Дүйнө жүзүндө кеңири белгиленип турган күн катары билсек болот. Анткени деген ушул маселенин кесепетинен деген көп балдар, көп адамдар ар кандай ооруларга дуушар болуп азыр жапа чеп калган учурлары көп. Колду таза жууп самындап жууй турган бир эрежелерди ушу ата энелер ушу балдарга деген туура тарбия берип жакшынакай үйрөтүп адатка айландырып аябай жакшы боло турган маселе булчу.
Негизинен биз ушул күнү гана колду таза жууш керек, анын айынан бир топ ооруларды алдын ала алабыз деп айтып келатпайлыбы? Анан башка күндөрү ушул маселеге көңүл бурабызбы, деги эле балдарга үйрөтөбүзбү?
Бул деген өтө чоң маанидеги маселе. Муну жеке эле биз Кыргызстандын баягы медициналык кызматкерлери гана эмес, бул жерде эл аралык чоң уюмдардын проектлери да иштеп келет. Мына азыр ЮНИСЕФтин программасы бар, айыл жергесинде санитария жана гигиена проектиси болгон. Мындан азыр ушул мектеп окуучуларынын арасында дагы оорулардын алдын алуу максатында иштей турган чоң проектлерибиз да бар. Кийинки кездерде деген мен ойлойм ушуга деген маани берилип келатат да жакшы. Анткени деген мына канчалык маалымат бердик, канчалык жанакындай чоң акцияларды да өтүп келатат. Суу түтүктөрүн дагы ордуна келтирип мектептердеги шарттарды түзөтүү боюнча ошону кандай жолдор менен оңдоо боюнча дагы бир топ чараларды да көрсөтмө катары иштелип келатат да. Негизи баягы күрөшүү боюнча деген мындай алгылыктуу чоң иштерди жасадык да, анкетирование эттик, брошюра жанакындай ар кандай маалымат баракчаларын таратып кеңири түшүндүрмө иштерди жүргүзгөнбүз да. Мына ошол жумуштун негизинде деген кандай цифрага токтолсок болот, мына айрым ушул бир 10 жыл мурун ала келсек, изилдөөлөрдү жүргүзүп келсек деген тиешелүү фактыларды да тапкан учурубуз болгон. Мына айрым айыл жерлериндечи балдар деген 60%, 70%ге чейин балдар деген ушул мите курт ооруларына дуушар болуп оорулуу болуп жүргөн экен да.
Мунун негизги бир себеби ушул колду жуубай тамактануу болсо керек э?
Негизги себептен ушу колду жуубагандыктан, гигиеналык эрежелерди сактабагандыктан, экинчиден жанакындай таза суу менен колдонбой, ушу бир суу колдонуунун дагы жанакындай эрежелер сакталбагандыктан ушуга алып келип турган да, көңүл бурбагандыктан да бул. ушул элдин арасында чоң акциялар жүргүздүк. Кийин жыйынтыгына карасак деген ушул 6-7% түшүп калды да. Бери алганда эле дегендир 10 эсе тегурттарга дуушар болуп жабыркап калган элдин санын азайттык да. Муну да лабораториялык жол менен да тастыктадык да. Жанакындай шарттарда келет. Мына Баткен областында да болуп калды, Жалабат областында болуп калып атат. Мына ошол жерге да кеңири түшүндүрүп атабыз, колду жуугула, сууну тазараак жанакындай кайнатып колдонгула. Ушундай кылалы деп бир аракет кылсак, бир жыйынтык бере тургандарын биз далилдеп келе атабыз да.
Колду таза жууш керек деп айтып келе атабыз да. Сиздер дагы бир топ дарыгерлер, адистер, анан негизи эле айылдарда, бала бакчаларда, мектептерде шарт буга түзүлгөнбү?
Азыркы күндө деген ушул чоң аракеттер көрүлүп атат деп айтсам деле туура. Бала бакчаларды дагы шартка ылайык түзүш керек болуп атат. Балансасында мамлекетте турган бала бакчаларды да көзөмөл кылабыз да биз. Мындан тышкары жанакындай жеке менчик балдар мекемелери пайда болуп атат, ал жерге да талап коюп атабыз. Ушул
негизи эле жогоруда дагы айтып кеттиңиз, кыска колду таза жуу кайсы жана кандай оорулардан алдын алат?
Мына колду таза жуусак, мен жана айтып кеткендей, ушу мите курттар айлана чөйрөдө кеңири таркалган, мындан кутулабыз. Экинчиден иче карын оорулар бар да, өтө коркунучтуусу. Ушу ич келтеси бар, гастроэнтероколиттер, ар кандай түрлүү оорулар бар да, иче карын оорулары. Мындан тышкары колду таза жууй турган болсок, ар кандай тери оорулардан да алыс болобуз да.
Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу департаментинин адиси Нурболот Дүйсөнбаев менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти. Биз уктурубузду улантабыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүсүн угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:17 өттү. Уктурубузду улантып, кийинки эл аралык баянга өтөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Бүгүн коррупция жана паракорчулукка айыпталып камакта жаткан Нарымбаев менен Каркмазовдун соту боюнча КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков дагы күйөө катары суралмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы 100 ашуун талапкерлерди партиясынан чыгарды. Анын ичинде Республика Атажурттан 55, Өнүгүү Прогресстен 11, Кыргызстан партиясынан 44 талапкер тизмеден чыккан. Түркиянын премьер министри Ахмет Давутоглу сириялык күрдтөргө согуштук шайман жеткирилди деген маалыматтар боюнча АКШнын элчисине өз нааразычылыгын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин премьер министр Дмитрий Медведев 50 жылдык туулган күнү менен куттуктап, мааракесине мекен алдында сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйлады. Борбордук шайлоо комиссиясы Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Хулкарпаша Сабированы Орусиянын жараны деген негиз менен талапкерлер тизмесинен чыгарды. Мекеге кеткен зыяратчылардын акыркылары бүгүн келишмекчи. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын өкмөт башчысы пахта планын толтура албаган дыйкандарга карата айбалта операциясын баштады. Жетиштүү түшүм алып, мерчемделген планды аткарбаган жер ээлеринин машинесин, малын мамлекет тартып алат. Өкмөттүн мындай кескин чараларынан корккон дыйкандар чет элден жумуш издөөгө аргасыз болушууда. Темага Бактыгүл Чыныбаева кенен токтолот.
Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзияев 12 октябрь күнү өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дыйкандар менен жыйын өткөрүп, Айбалта аттуу мамлекеттик иш-чараны сындап, күч органдары менен акимдерди бул кампанияга жигердүү киришүүгө чакырды. Ата айтып тургандай эле, мерчемделген планды толтура албай калып, мамлекетке карыз болуп калган дыйкандардын мүлкүн Айбалта тоонун өкүлдөрү конфискациялайт. Ушу жыйынга катышкан Намангандык дыйкандардын бири Азаттыктын кабарчысына премьер-министр Айбалта тобу өз ишмердигин токтотуп койду деп катуу ачууланганын айтат.
Бош вазир селектор аркылуу Айбалта
тобу ал бизде Айбалта бар эмес беле, токтоосу эртең кайра иштеп баштасын, талага бар да планды аткаргыла деп айт. Карызкор болуп калган дыйкандын үйүнө барып, машинесин, малын тартып ал. Андай мүлкү жок болсо, үйүнүн чатырын чыгарып кет деп соттук аткаруучу бөлүмдүн жетекчисине бул топту жандандыруу тапшырмасын бергенин уктум.
Машинасын алгын, малын алгын, болмаса томудагы шиферигече көчүрүп алгын.
Айбалтанын курамына ошол жыйындагы чечимден улам соттук аткаруучу бөлүмдүн жана ички иштер органдары менен банктардын кызматкерлери киргенин да кошумчалаган дыйкан.
Эгер дыйкандын карызды төлөгөнгө эч нерсеси жок болсо, базарга бар да кызыңды, аялыңды, карындашыңды сатып, жерден чуксаң да акчаны тап, карызыңды жап деп өкмөт башчысы аткаминерлерди зекигени кызык болду
деген Азаттыкка. Атын атоону суранган Жизак облусундагы бир дыйканы Мирзияевдин айбалтага берген тапшырмаларынан кийин айылдагы жер иштеткендер мойнун бул куралдын алдына тосуп берүүдөн башка аргасы калбады деген пикирде.
Мунун башталганына 4 айдай болуп калды. Премьер министр белесесин бере албаган дыйкандын үй мүлкүн тартып алды деп жатат. Эгер үй мүлкү болбосо, аны 6 жылга камап коюшат. Азыр акимдер Мирзаевдин буйругун аткарып, дыйкандарды болушунча жазалоодо. Бул компанияны тим эле айбалта деп өзгөчө атап алышыптыр. Эми бул кокус планды аткара албай карызкор болуп калсаң, биринчиси сол колуңду, анан оң колуңду, акыры башыңды кыя чабат дегенди билдирет да. Бирок эч ким эмнеге план толбой кал деп сурап дагы койбойт. Маселен, быйыл бизде сууга суу тартыш болду. Бийлик дыйкандарды суу менен жетиштүү камсыздай албады, түшүм дагы аз чыкты. Муну айтып баштасаң, алардын укусу да келбейт.
Премьер-министрдин бул жыйынынан кийин жергиликтүү бийликтер да өз алдынча чогулуп, айбалтаны жер жерлерде дароо баштоону макулдашты. Наманган облусундагы Азаттыктын ишенимдүү булагы 13 октябрда атайын топ түзүлгөнүн кабарлады.
Бүгүн хаким суроочунун мажилиси өткөрдү.
Бүгүн аким шашылыш жыйын өткөрдү. Соттук аткаруучу бөлүм, милиция, акимчилик жана юстиция кызматкерлери карыз болуп калган дыйкандардын үй мүлкүн конфискациялаганы кечишти. Облустун бардык райондорунда ушундай топтор түзүлүп иштеп баштады деп айтып жатышат.
Ана ушундай группалар түзүлүп далага чыгып кетишкенди айтышыпты.
Өзбекстандын дыйкандары көз карандысы делгени менен иш жүзүндө жергиликтүү бийликтин тапшырмасын кың деп аткарышат. Пахта эгүү, анын баасы жана үрөндүн наркын бийлик гана бычып берет. Дыйкандар күйүүчү май, жер семиткичти да мамлекеттен гана сатып алууга милдеттүү. Акыркы жылдары пахта менен үрөндүн планын толтуруп мамлекетке белесесин бере албай калган дыйкандар болгон мүлкүн сатып карызын жаап келишет. Айрымдары чарбасын таштап чет элден жумуш издеп кеткенге да аргасыз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Эми Кыргызстандагы бир маселеге келели. 13 октябрда Бишкекте автордук укукту коргоо максатында каракчылыкка жол жок аттуу акция өттү. Ага укук коргоо органдары, авторлор да катышты. Мындай иш-чара жыл сайын пираттык продукцияларга карата коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында уюштурулуп келет. Бул багытта адистер азыркыдай технология өнүккөн заманда автордук укук бузууларга каршы күрөштүн жаңы усулдары зарылдыгын айтышууда. Темага каршыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Ар бир угуткан ырыңар, ар бир угуткан обоңар, ар бир көргөн
каршылыкка жол жок акциясы бул жылы шоу бизнес өкүлдөрүнүн коштоосунда уюштурулган экен. Алып баруучулар иш чарага келген жаштар арасында ар кандай оюн зооктору өткөрүп, жеңүүчүлөргө белек берип, ырчылар ырдап, ал ортодо автордук укук тууралуу түшүндүрүп жатышты. Кыргыз патенттин инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажымудиновдун пикиринде ушундай акциялардан улам коомчулуктун автордук укукка болгон мамилеси жылдан жылга жакшырып келатат.
10 жыл мурун бул автордук укукту көпчүлүгү түшүнчү эмес да, эмне деген, эмне жөнүндө укук, бул юридический термин катары, жалпы бир общий адамдарга тиешеси жок понятие катары баягы түшүнчү да. Анан биз бүгүнкү акция сыяктуу семинарларды өткөрүп атып, кичинеден кичинеден болсо да баягы мээсине тамызып атып коомчулукка жеткирип атабыз да ушул автордук бар экенин, ушуну сыйлаш керек экенчи.
Аскар Нажымудинов базарларда, көчөлөрдө сатылып жаткан пираттык дисктерди кыргыз патенттин кызматкерлери барып алып салууга, чара көрүүгө укугу жок экенин кошумчалады.
Бизге кайрылган учурда биз мындай консультативдик баягы доо арызын оформить эткенге ушундай жардам беребиз да, биз өзүбүз анын атынан баягы сотко чейин жеткире албайбыз.
Нажымудиновдун айтымында акыркы мезгилде автордук укук бузуу боюнча бир гана учур сотко жеткен. Иш чарада негизинен ар кандай аудио жана видео материалдар каракчылыкка туш болуп уурдалып, арзан табактарга көбөйтүлүп, базарда арзан сатылып жатканына басым жасалып, бул аны жараткан авторлордун эмгегин тоноо экени айтылды. Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев аталган акцияны азыркы учурга туура келбеген майнапсыз аракет катары баалады.
Анткени азыр жыл сайын эмес, ай сайын, күн сайын мына аракет, ошол мына каракчылык деп атышпайбы, пиратствонун өнүгүүсү күчөп турган мезгил да. Себеби мына заманбап технология, компьютерден баштап сотка, планшет чыгылып айланайын укмушта өнүгүп атпайбы? Ошо өнүккөн сайын жанагыдай карактоонун жаңы формалары айдоолаштырды да. Ошо жаңы формаларын издеп, ошо менен күрөшүүнү азыр кыргыз патенти өздөштүрлөктөй сезилет да мага. Булар эски жол менен эле баягы дисктин эле тегерине жүрүшөт.
Турдубек Чокуевтин пикиринде, кыргыз патент каракчылык менен күрөшүүнүн жолун мындан да кеңейтип, автордук укук бузгандарга карата кабыл алынган мыйзамды заман талабына жараша жаңыртып туруу керек эле. Каракчылыкка жол жок иш-чарасына катышып жаткан кыргыз патенттин статс катчысы Жапар Култашиев, технология күн сайын өнүгүп жаткан заманда автордук укукту коргоо боюнча күрөшүүгө аталган мекеменин күчү жетпей жатканын моюнга алды.
Абдан көнүккөн сивилдүү өлкөлөрдө дагы каракчылыкты жок кыла алышпай, ошонун жолун таба алышпай жатат да. Бирок аны менен биз кол кошулуп отуруп калган жерибиз жок. Мунун жолу бир эле. Муну чогуу чара, чогуу биргеликте
өз сөзүндө Жапар Култашиев автордук укук боюнча мыйзамдарды өзгөртүүнүн такыр зарылдыгы жок экенин белгиледи. Адистин айтымында Кыргызстандын автордук укукту коргоо боюнча мыйзамы эл аралык чен өлчөмдөргө туура келет. Эң башкы маселе ошол мыйзамды иштете билүү. Жоо боюнча автордук укугун бузулат деп күмөн санаган автор кыргыз патентке келип өз чыгармасын мамлекеттик каттоодон өткөрүш керек. Автордук укук өмүр бою жана көзөткөндөн кийин 50 жыл сакталып, анын мураскерлерине өткөрүлүп берилет. Бул дүйнө жүзүндө тараган тажрыйба, бирок ар бир эле автор үчүн өз чыгармасын мамлекеттик каттоодон өткөрүү милдеттүү эмес. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти көпчүлүгүбүз маанисин билбеген же мурда укпаган сөздөрдү чечмеленишине жол ачкан сөз даяра рубрикасына берели. Анда кезек Шайлыбек Дүйшеевде.
Көпчүлүк журналисттер, журнал менен гезиттер бөлөк тилден кирбеген кулактандыруу деген өз сөзүбүз турса ар дайым жарнак деп жазып жүргөндөрүнө күбөбүз. Эми ошол жарнак деген сөздүн маанисине токтололу. Жарнак деген сөздүн мааниси уурдап алган, бөтөн зордук менен тартып алган, баскынчылык менен басып алган үлүш дегенди түшүндүрөт. Мисалы, ал депутаттын жарнак капиталы бар экен дейт. Бул деген арам байлыгы бар экен деген эле түшүнүк. Же ал азыркы жердин көбүн жарнак менен алган дейт. Бул жерди басып алуу жолу менен алган дегенди түшүндүрөт. Жарнактуу доо деп да коет. Же эмне сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Бул сөз сен эмне мени уурдап алды деп турасыңбы деген маанидеги сөз. Пайшикти жарнакчы деп коет. А бизде бүгүн жарнакчы десе жарыя берген киши деп түшүнөт. Бул такыр туура эмес. Ал эми жарналаш десе үлүшкө кошулбайсыңбы деген маанини берет. Бүгүн кулактандыруу бергендин баары эле көрүнөк жарнак деп жазып калышпадыбы? Көрүнөк деген жазуу такта дегенди түшүндүрсө, биз жогоруда айткандай ага жарнак деген сөз кошулса, уурдалган үлүш дегенди түшүндүрөт. Демек көрүнөк башка маанини, жарнак башка маанини түшүндүрөт. Ошондуктан экөөн бириктирип көрүнөк жарнак деп атаганыбыздын өзү таптакыр туура эмес. Көрүнөгү туура болгон менен жарнагы туура болбой жатпайбы? Эми жарнама дегенге токтололу. Бул сөз бизге иран тилинен кирип өз сөзүбүзгө айланып кеткен сөз же буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар, жарыялар дегенди билдирет. Буга байланыштуу жарсал, жарайт, жарчы деген түшүнүктөр келип чыккан. Ошондой эле кабар кыл, кабар айт деген сөздөр бар экенин да айта кетели. Илгери көп эл чогулган жерде кыйкырып маалымат берген адамды жарчы деп аташкан. Той аштарда жарчылар чыгып, тойдо кандай оюндар ойнолорун, кайсыл оюнга кандай байге сайылганын, кандай балбандар, кандай күлүктөр келгенин ыр менен кулактандырып турган. Мындан улам жарыя кыл, жарыяла деген сөз келип чыккан. Мисалы, алар ачкачылык жарыялашты дейт, алар шайлоо качан болорун жарыялашты дейт. Кийинки кездери штрафты айыппул деп айтып жазып жүрөбүз. Бул жакшы жасалган сөзгө айланып тилибизге сиңип кетти. Бирок ошол эле маалда кыргыз эзелтен бери колдонуп келген жазана деген сөздү унутуп салдык. Кыргыздар штрафты жазана деп атаган. Штраф тарттыр дегенди жазана тарттыр деп айткан. Штраф сал дегенди жазана сал деген. Жазана деген сөз жаза дегенден келип чыккан. Жаза деген жасаган кылмыш үчүн жазалоо дегенди түшүндүрөт. Жазай деген да сөз бар. Мындан улам жазайын берди дейт. Жазайын берди деген жасасын берди, жазаланды дегенди туюндурат. Ал эми элди кырлардын биринде жазайыл салып мойнума, жалыңгыр жатпай кетти койнума дейт. Мындагы жазайыл деген сөз өкүнтүп, өксүтүп, ызалап кетти дегенди түшүндүрөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде сиздердин өкүлү ар ай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып
боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Бизди укканыңызга чоң рахмат, бирок бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин кайрадан кайтып келебиз.
Бишкекте 7:30 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Саламатсыздарбы? Азаттык 15-нчи октябрь бешенби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта азыркы коомдук ата-эненин балага карата жоопкерчилиги тууралуу Азаттыктын кабарчылары даярдаган апталык баяндарды угасыздар. Иштейм деп жүрүп ата-энелер балдарына мерез болуп калдыбы?
Иштейм деп аталык энелик сезим, мисалы үчүн, кыйынчылыктан жоголтпойюн десе дагы жоголуп кетет атпайбы аталык энелик сезимчи?
Нарында компьютердик клубтар балдардын түнөк жайына айланды. Ата-энелер буга кайдыгер.
Маам берип, сурана маан көрүнөштө баламакчыбыз.
Бишкекте тилемчи келин ымыркайын балдар үйүнөн уурдап качып дайынсыз.
Күйөөсү бар экен, күйөөсү Москвада дейт. Биз аны менен канча иштедик. Ыйлап күчтүүлө келип алып, көзүнүн жашын агызып тыгып туруп албады. Анан кийин аны алып келип, баланы ушинтип алып кетип калганын билген жок.
Мына ушул баяндарды биздин кабарчыларыбыз даярдады. Толкунуңуздан алыстабаңыздар. 10 күн мурда Бишкектеги ымыркайлар үйүнөн баласын уурдай качкан тилемчи келин дале табыла элек. Баланын коопсуздугун камсыздоо максатында милиция сот чечими аркылуу ушул жерге жайгаштырган болчу. Ымыркайлар үйүнүн жетекчилиги ата-энеси тирүү туруп багуусуз калган чүрпөлөр жыл санап арбып баратканын айтышты. Ымыркайлар үйүнө кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы барып келди.
10 күндөн бери ымыркайлар үйүндө багылып жаткан 1 жаш 2 айлык чүрпөсүн айтпай дебей алып кетип калган 37 жаштагы Алтынай Кирилметова калаанын көчөлөрүндө тилемчилеп жан сактачу экен. Акыркы жолу кайры сурап жүрүп, бала менен кошо аз жерден автоунанын алдында кала жаздаганда милиция баланы Бишкектеги ымыркайлар үйүнө өткөрүп берген. Шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Олжобай Казаков тилемчи келин эмдигиче изделип жатканын мындайча түшүндүрдү.
Жок, ал айыл табыла элек. Батирде бир жерде пропискасы бар экен. Катталган жерин дагы азыр жанагы милиция кызматкерлери дагы текшерип атат. Кайрылып сурап жүргөн мезгилде жанагы рейд убагында кармалып калган.
Бир жумадан ашуу убакыттан бери күн алыс келип баласын эмизип кетип жаткан келиндин баланы минтип уурдап кетерин эч ким ойлогон эмес. Бишкектеги ымыркайлар үйүнүн жетекчиси Гүлайым Кошоева окуя туурасында буларды айтып берди.
Эмизип келчү, разрешение бар болчу, изъятие болгон, себеби под картеж аны бросалыз без конца, оказывается. Күйөөсү бар экен, күйөөсү Москвада дейт. Биз аны менен канча иштедик? Ыйлап күчтүүлө келип алып, көзүнүн жашын агызып тыгып туруп албады. Анан кийин аны алып келип, баланы ушинтип алып кетип калганын биз билген жокпуз да, чындыгын айтканда.
100 жылдык тарыхы бар бул Бишкектин чогуу ортосунда жайгашкан наристелер үйүндө жашап жаткан 72 чукул баланын ар биринин өзүнүн тагдыры бар. Арасында талаа четте иштеп кеткен ата-энелердин, жолбосо ишкилик банкликке берилип кеткендердин айынан багуусуз калган балдар ондоп саналат. Айтмакчы, тубасы ар кандай оору менен төрөлгөн чүрпөлөрүнөн баш тарткан ата-энелер дагы мына ушул үйгө таштап кетишет.
Бара турган үйү жок, күйөөсү жок. Туугандар билбейт, билгиси келбейт. Көп да причиналар. Бул биринчи. Экинчиси майып төрөлгөн балдардык. Например, зайчик волчий пасть болсо эле жүрөктөр түшүп эле ойго коймой, бул баланы мен кантип багам деп эле сразу анан кийин тиги туугандар дагы кой отказ бергин дейт, күйөөсү да отказ бергин деп айтышат да.
Ымыркайлар үйүнө барганыбызда тарбиячы Гүлжан Ашымова ата энеси тарабынан баш тартылган 3-4 айлык чүрпөлөрдүн жал аягын алмаштырып сүт берип жаткан экен.
Канча ай бул? 1.5 ай. Изяты жана энеси четкин. Кичкен баланын ушунун бол кечире түштү бизге.
Балдарын багуу милдетин мамлекетке оодаргандардын катарында жашоо шартын шылтогулган ата-энелер дагы бар. Маселен, эне атасынын ажырашып жатканын айынан балдар үйүнө түшкөн 2.5 жаштагы Тилектин тагдыры. Атасы Атаев Мухаммедали менен байланышканыбызда соттук процесске байланыштуу чүрпөсүн качан алып кетерин өзү дагы билбестигин айтат.
Мен азыр сотко берип соттошуп атам. Мен заявлением жогорку соттора каралып атат, Аламинский районунун соттору каралып атат. Ал балага эч ким претендовать эте албайт андай ой болсо. Баланы мен ала албай кыйналып атам. Мен берген эмесмин, аялым мага билгизбей берип салды.
Учурда бул каладагы жаңы төрөлгөн балдар үйүндө бөбөктөр 4 жашка чейин гана тарбияланат. Кийинчерээк Чүйдөгү, Токмоктогу балдар интернатына өткөрүлүп берилет. Айгерим Жаныкул кызы, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Ошто болсо бир келин 3-4 жаштагы уул кызын бейтааныш үй бүлөгө бактырганы калтырган бойдон дайынсыз. Укук коргоочулар бир айдан бери балдардын туугандарын да таппай жатышат. Өзүн Алтынай деп тааныштырган келин Орусияда жүргөнүн, жакында келип балдардын багаарын айтып ишендирген. Ал балдардын бала багуучуга ташташына жумушсуздук себеп болду деп түшүндүргөн. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов каруусуз калган кичинекейлердин баянын айтып берет.
Оштогу эне жана бала үйүндө тарбияланып жаткан эки бир тууганынын кичүүсү Каныкей билген ырын айтып берүүдө. Бизди анча жактыра бербегени менен эжекеси айткандан кийин гана макул болду. Ал эми агасы Рамазан болсо жоо чуркап кепке келбей койду.
Сен атың ким?
Рамазан.
Канчага чыктың? 4-кө.
4-кө чыктыңбы? Ыр билесиңби? Ыр айтып бербейсиңби? Азыр эме апаңдар кайыкта? Рамазан?
Бул жол менен 4 жашар Рамазан жана 3 жашар Каныкейди апасы жай айында бала багуучуга таштап кетип калган. Ош шаарынын жакасындагы Нариман кыштагында жашаган Даану Расулова баланын апасы менен кезиккен күнүн мынтип эскерет.
Элең кыйганда эшиткен да энди. Эштеп.
Мен жумуш издеп радио түйүнгө түшкөм. Анан бирөө бала багуучу издеп атам деп жарыя бериптир. Чалсам бир жашыраак келин алып үйгө келе бериңиз деди. Ош шаарында Зайнабидинов көчөсүндө бир батирде жашаган Алтынай деген кыргыз кыз экен. Мен жумушта түнкүсүн иштейм. Ошого баламды үйүңүзгө алып барып агасыз деди. Айына 2 баласына 8000 сом бермек болду. Мен макул дедим да үйүмдү көрүп кел десем, ал шашып атам деп кызы менен баласын мага берип жиберди. Өзү шашып атканын айтып 5 күндөн кийин менин үйүмө бармакчы болду.
Алып келемен деди, болду деди.
Бирок балдардын апасы ошо ойдон перзенттеринен да бала багуучудан да кабар албай коёт.
Кегени анча убакыт
басып, мага такыр келбей койгонунан чалсам телефону өчүк. 3 күндө барам деп атып, бир апта дегенде араң кабар алды. Ортодо жоголуп кете бергенинен мен балдардын документтерин да алып келип коюусун сурандым. Бирок ал аны да бербей, ар шылтоону айтып жүрө берди. Биринчи айдын акысын жарым жартылай төлөдү. Ошентип үйгө 3 жолу келди да ошол бойдон 2 айга жоголуп кетти. Телефонуна чала берип алдыра албай акыры WhatsApp'тан таптык. Сурасак Орусияга иштегени кетип калыптыр. Балдарыңды таштап эмнеге кетип калдың десем, акчам жок, жумушум жок, кыйналып кеттим дейт. Балдарымды сиз багып туруңуз, мен акча таап барып кайра алам деди. Ошол боюнча эч кандай кабар алган жок. Эмне кылаарымды билбей, акыры райондук социалдык башкармалыкка жардам сурап кайрылгам.
Кара Суу райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы болсо, Каныкей менен Рамазандын документтери жок болгондуктан ата-энесин издөө үчүн күч органдарына кайрылат. Даану Рыскуловага балдарын берген келин өзүн Алтынай деп тааныштырып, Жалал-Абадтын Ала Бука районунун 1 май айынан экенин айткан. Бирок милиция райондо мындай жаран жок экендигин аныктайт. Ошого байланыштуу адистер интернет аркылуу балдардын апасын издөөгө өтөт. Кара Суу райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчиси Куттубек Абдуллаев мындай дейт.
Ошондон бери эч кандай маалымат жок болгондуктан биз социалдык түйүндөр аркылуу коомчулуктан жардам сурап кайрылдык. Ошондон кийин балдардын апасы Алтынай өзүнүн Алтынайдын айткан келин WhatsApp аркылуу байланышка чыгып, азыркы учурда Россия Федерациясында жүргөндүгүнү, жашоо шарты оор болуп, күйөөсү менен ажырашып кеткендигини, өзү Алай районунда тургун экенин, октябрь айынын аяктарында келип, балдарым кайра алам, өзүм алып кетем деп бизге байланышка чыкты.
Алдын ала маалыматтар боюнча Алтынайдын да ата-энеси ажырашып кеткен экен. Апасынын колунда жүрүп, жаман иштерге аралашып калгандыктан, анын өзүн бир туугандары үйүнөн кууп салыптыр. Күйөөгө чыгып балалуу болгондон кийин аны менен ажырашып кетет. Жумуш жоктугунан соңкудай аракетке барганы айтылууда. Балдар болсо 23 сентябрдан бери Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Ош шаарындагы эне жана бала үйүндө тарбияланууда. Кантсе да учурда Каныкей менен Рамазандын энеси келер келбеси белгисиз бойдон турат. Анткени ал WhatsApp'тагы номерин кайрадан өчүрүп салды. Ошол себептүү адистер келиндин ата-энесин издөөгө аракет кылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ал эми Баткенде милициянын каттоосунда турган 114 өспүрүмдүн басымдуусу ата-эненин кароосунан тышта калган же ата-энеси эмгек миграциясына кеткен балдар. Баткендеги балдар тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткенде милициянын атайын каттоосунда турган өспүрүмдөр негизинен оорлук, тоноо, денеге зыян келтирүү, алдамчылык өңдөө мыйзамсыз аракеттери менен инспекторлордун атайын байкоосуна алынгандар. Мектептердин биринде бүтүрүүчү класста окуган атын атагысы келбеген жигит мени менен маектешүүгө, атын жана окуган мектебин атабоо келишими менен араң макул болду. Эптеп эле орто мектептин аттестатын алсам, ата-энемдин жанына кетем деп 5 жылдан бери тайэне таятасынын колунда жүргөнүн айтат.
Жашоо ата-энем Россияда. Бул жакта тайэнемдердин үйүндө турам. Үйдөн анчам жакка бара албайм.
Ата-энең келип турабы?
Бир жылда бир келет. Бизде да бир айга жетпей туруп кетет го. Биыл 5-жылбы 6-жылбы.
Тайэнең тайтаң контроль кылабы? Сабактарыңды көзөмөл кылабы? Кантип окуп атасың, каякта жүрөсүң?
Эми алар эмнеде карып алган. Контроль кылат. Сабагымда анан каякта жүрөсүң, эмне кесип жүрөсүң?
Эмне кылайын деп атасың?
Эми жакшы жүрсөң учетөн чыгарабыз деген. Азыр күтүп жүрөбүз ошону. Окууду бүтүп, бирдемге кылып аттестат алсак, ата-энемди алып Россияга кетем деп.
Эми ата-энең ошол жакта жүргөнү таасир болуп атабы ушул сен дагы милицияга каттоо которуп калганыңа? Эмнеге мындай болдуңар дейм да?
Балдар менен жолугуп кичине эмне болду деп.
Конкретно эмне болуп түштү?
Бир нерсе болгон да экен. Точносунда кызыкпай эле коебуз.
Бул маектешибизге окшоп милициянын атайын каттоосуна алынган 114 өспүрүм бар. Булардын дээрлиги ата энеси чет жактарда жумуштап жүргөн үй бүлөлөрдүн балдары. Мындай ата энесинин көзөмөлүсүз чоң ата чоң энелердин колунда калган балдар ансыз да жумушу аз эмес милиция үчүн да түйшүк жаратат. Ар бири менен жекече иштешүү, ар кандай кылмыштарга барып калбасын деп алдын алуу иши тынымсыз орто мектептерде жүргүзүлүп турат, дейт облустук милициянын өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн ага инспектору Диларам Жолдошова.
Жашы чектелген өспүрүмдөр арасындагы кылмыштын саны 28 болду. Негизинен бизде кылмыштын түрлөрү боюнча биринчи айта кетсем, көбүнчөсү мал урдоо, уурулук боюнча катталып атат да. Кылмышка барган балдардын көпчүлүгү ата энеси жагынан көзөмөлдүн жоктугунан деп айтып кете алам. Себеби балдарды күндө эле ата энелери үйдөн контролдоп турса, мындай жаман жолдорго барбаса керек деп ойлойм. Негизинен көпчүлүк эле азыркы кезде ата энеси ошо балдардын багуу үчүн чет мамлекеттерге жумуш издеп кеткен мигранттардын балдарынын катарынан чыгып атат.
Жетилип жаткан учурдагы өспүрүмдөрдүн ата эне көзөмөлүнөн сыртта калып, үй бүлөлүк баалуулуктар сакталбай, ар ким өз алдынча жашап, күнүмдүк тиричилик балага тарбия берүүдөн жогору коюлуп калышы келечекке балдардын тагдырына орду толгус чыгым болууда, дейт акыйкатчынын аймактагы өкүлү Хайтали Айкынов. Анын айтымында абалдын жөнгөрүлүшү үчүн экономикада кескин өзгөрүүлөр зарыл.
Жубайлардын ортосундагы мамилени айрыкча балдардын калыптануусуна чоң таасирин тийгизет. Бизге бүгүн уже результатын берип атпайбы? Жашы жете элек балдардын суицид, өзүн өзүнө жан кыйгандар каяктан дейсиң? Ушунун баары шарттын түзүлүшү, тагыраак айтканда жанагы жаш үй бүлөнүн турмушунда ушу азырынча ушундай бир оң чечиле турган мүмкүнчүлүгү жок, мындай туңгуюкка түртүп аткан бир шарт түзүлөт. Бирок тилекке каршы ошол болбой жатат. Буга албетте аткаруу бийлигинин күнөсү бар. Мунун оңолушу бул көп убакытты талап кылат. Тез арада оңолуш үчүн мамлекеттин экономикасында кескин бурулуштар болуш керек.
Учурда Баткен облусу аймагында жалпысынан Орусияда миграциялап жүргөн үй бүлөлөрдүн 12 000 ашык балдары өз ата энесинен алыста, бул жактагы жакындарынын үйлөрүндө жашап, окуп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Нарын шаарында мектеп курагында кенже балдар компьютердик клубтарда түн катып ойноо кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Компьютер клубтарынын кызматкерлери болсо, бул жерде ата энелер кээде балдарын калтырчу коопсуз жай катар сезип калышканын айтышууда. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров компьютер клубтарына баш багып көрдү.
Нарын шаарындагы компьютердик жайларына каттагандардын дээрлик бардыгы мектеп жашындагы балдар. Алардын бирине баш багып мушташ оюндун кызыгына баткан 8-9 жаштагы балдар менен сүйлөштүк.
Канча жолдо турган?
Жанында турганбыз. 20 мүнөт келе турганбыз.
Каяктан үйрөндүң бул оюнду?
Өзүм эле билесиң. Менин компьютерим бар.
Эмне үйдөн ойноо бияктан эмес?
Эме. Моо ичип кетти. Мен көрбөстө эле бир жумада бир эйкин оюн, эки жол.
Үйдөн бекерде мисалы ишем э? Бияка ойногулары ким макчулуп?
Мен көрбөстө маам берет. Суранам анан көрбөстө маам акча берет.
апам жүрөт.
Бар ойноп келдик. Сен кичи. Атай берет эми ойноп болду.
Балдардын компьютер оюндарына мынтип аз кырылгандыгына ата-энелер деле көнүп калган сыяктанат. Мындай ойго 8 жаштагы уулу компьютерге ыктап алган айымдын кебин уккандан кийин келдик.
Барба десем болбойт. Уруштум, сабадым, үйгө да камап кеттим. Качып кетет. Акча да сурайт постоянно. Компьютерлик клуб үйдүн жанында түндүн бир убагында келет. Үйдүн кичүүсү да акча бербөсөң болбойт. Эми аз кичинекей, эми чоңолсо жакшы болуп кетер, кандай тарбия беришти билбей калдым. Эми азыр компьютердин заманы турбайбы?
Нарын шаарындагы компьютердик клубтарынын биринин кызматкери Айбек Майсалбеков кээде балдарына көз болоюн деген атене азайып баратабы деген ойго кетет экен.
Эшиктин астында сагалап турушса, эшикте суук же эшикте кандай эмне болуп кетет белгисиз, андан көрө кичине кирисип койгон жакшы да. Ичине кирсем бирок мен оюнун отургузбай коем, мына монтип кечке карап турушат. Ата-энелер өзүлөрү деле билишпейт бияка келип аткандарын, ата-энелердин деле маалыматы жок болуш керек. Анан ата-энелери ойлонбогон эмени айткан элер тыйбаган нерсени мен тыйып бүтө алмак белем өзүлөрү аракет кылышпаса. Даже ушундай ата-энелер бар, кечинде отурсаң балдарын алып келет да, биз конокко кетип аттык элек, акчасын төлөп берели, сен жаныңда болуп турсун, сен карап коюп тур, андан көрө компьютер ойноп турсун деп өзүлөрү конокко кетип балдарын мага таштап кеткен болот да. Эми канчага чейин конокто болосуңар десе, түнкү бир 12 бирлерде келебиз, ошого чейин карап турбайсыңбы, биз акчасын көбүрөөк кылып төлөп берели деп.
Жакында Нарын шаардык билим берүү бөлүмү менен социалдык коргоо башкармачылыгы чогуу уюштурган түнкү рейдти компьютердик клубтардан мектеп курагындагы 20 ашык баланы таап, ата-энелеринин колуна тапшырышкан.
Бизде көбүнчө ушу ийнетилген дан байкалды, буга чейин деле билип келатабыз, кайдыгер мамиле. Дайым ошонун ичинде биз чоочун кишилер менен мэриктер болду, жөнөкөй эле кызматта иштеген инаталар болду, мына мен өзүм жолугуп сүйлөшкөндө. Ошонун ичинде биздин өзүбүздүн педагогикалык кызматкерлердин да балдары ошо кечки саат 8:00 жөн эле максатсыз эле эшиктин алдында балдар менен топтошуп туруп алып, сок ичип атып, жөн эле сүйлөшүп атып. Хотя билишет ошо кечки маалда баласын эшикке чыгарбаш керек экенин.
Нарын шаардык социалдык коргоо башкармачылыгынын үй бүлө баалуулуктары жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси Кылыч Мамбеталиев балдардын түн жабынып үйдөн кеткени аз келгенсип, аң сезимге зомбулукту көрсөткөн компьютердик оюндар кандай терс таасир тийгизип жатканына атене элес алган жери жок дейт.
Азыр мына көп эле жерде катталып атат Кыргызстан боюнча, ар кайсы жерлерде мектеп окуучулар арасында зордук зомбулук көрсөтүп бири бирине туура эмес мамиле кылган фактылар көп эле катталып атат. Мунун дагы бир кесепети ушу компьютердик оюндарда адамдын психологиясына терс таасирин тийгизген жаман оюндарды ойноп жаткандыгы себеби деп эсептейм да. Жакынкы эле бир рейд учурунда ушул мектеп жашына чейинки 6 жаштагы бала кечинде компьютер ойноп 14:00 ойноп атканы аныкталган. Биз ушул атайын рейдин жети менен үйүнө ээрчитип барганда ушул ата энеси ушул баласынын каякта жүргөн, үйүндө жок экенин да билген эмес да. Бул дагы болсо ушул ата энелердин балдарына кайдыгер мамиле кылып, кечкисин кайда жерде эмне кылып иш кылып жүргөндөрү менен да такыр мындай кызыкпагандыгы аябай өкүндүрөт да.
Мугалим менен ата эне канчалык аракет кылса да, мындай компьютердик оюндарды ойнотуучу жайларды жаап салып же кандайдыр бир чектөө кое албайт. Себеби алардын баардыгы жеке ишкерлердики. Муну адистер ата эненин балага болгон жоопкерчилик мамиле жасоо менен гана чечүүгө болот дешет. Нарын шаарында компьютердик оюндарды ойнотуучу 5 борбор бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттык аптатемасын улантат. Бүгүн ата-энелердин бала үчүн жоопкерсиз мамилеси тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды сунуштап жатабыз. Азыркы коомдо ата-энелер өз балдарын кордогон, өлтүргөн, бирөөнө берип салган, ымыркайын таштап кеткен, ара түрүп ыргытып ийген фактылар көбөйдү. Коомдо мындай фактыларга, окуяларга коомчулук кандай баа берет? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов Бишкек шаарынын көчөлөрүндө сурамжылоо жүргүзүп көрдү.
Толкун. Ошо иштейм деп аталык эдел сезим, мисалы үчүн кыйынчылыктан жоголтпойюн десе дагы жоголуп кетип атпайбы аталык энелик сезимчи?
Менин атым Жамал, Бишкек шаарынын тургуну болом. Сүрөт бул баланы жараттуу дүйнөдө. Бала менен жашоо анын өмүрүн узартуу деген жок болуп калбады. Согуш мезгилинде да жашап, ошондо деле биздин ата энелерибиз түрү канча көптөгөн балдарды төрөшкөн алар. Бирди экини эмес, азыр болсо бир экини төрөп атышат. Ошону көтөрө албай атышат. Бул кимдин влиянияси? Может быть, башка жактан да нерселер келип атабы? Может быть, биздин жаштар акыл эстери башкачабы, ким билет аны?
Менин атым Чынара, квартирада турабыз, эки балам бар. Жолдошум 2 жыл мурун кеткен, Россияга иштейм деп, ошол боюнча дайын оту жок. Бир жылдай акча салып турган, андан кийин акча салбай койду. Азыркы учурда аталардын жоопкерчилиги жок болуп калган. Бир жылча сүйлөшүп турганбыз, андан кийин телефондорду эле алмаштырып салды. Мен ойлобосо дагы ушу балдарын ойлоп койсо болмок, балдарынан да кабар албай койду. Жашоо кыйын.
Ким адамдын пейилинен да, менин атым Завкар, адамдын пейилинен пейилибиз тарып кетти да. Ата эне өзү ата эне болгонун билбей туруп төрөгөн боюнча таштап кетсе, андан кийин анын чоң атасы, чоң энесинин колунда чоңойсо, андан кийин эсле өзү чоңойтуп өзүнүн колунда өзү өссө, анда мен эле тилим бул мээрим кантип басканын, кантип турганын көрүп анчалык кабарбайт болчу да.
Назира Кешова семьядан ошол өзү көргөн тарбияны баласына берип атат деп ойлойм да менчи. Өзү ушундай жакшы тарбия көргөн эмес, анан кийинки балдарына да ушундай мамиле жасайт да.
Менин атым Талайбек. Өз баласын зордуктап, өз кызын зордуктап аткандарда ал вообще мындай эмнеси орусча айтканда нелүт болуп калат го дейм.
Менин атым Айзада. Мен 27 жаштамын. Мисалы тойлуп кетип таштап кеткен кыз таштагысы эле келген эмес. Просто ал эмне адамды бул сөз жок кылат да. Азыр муну төрөп койсом ата энем эмне болот, ата энем эмне дейт дейт да. Кээде бул жеңил ойлон кызда дагы бар да. Бул жерде баардыгы бири бирине байланышып кеткен. Мисалы 20 жаштагы аял таштап кетти. Себеби ал Кыргызстанда иши жок андайларга. Мынтип биздин чоңдорубуз кеңири мынтип карап эч кандай адам, простой адамдын, жөнөкөй адамдын ички дүйнөсүнө карап көргөн эмес. Ошон үчүн ташталат адамдар.
Султаналиев Эрмек Нурдиновичмин, мугалиммин өзүм. Ата эненин көбү азыр тыйын тыпыр табабыз деп балдарына көп көңүл бурбайт. Балдардын кичинекей кезинен баштап эле деградация болот.
Менин атым Гүл Жамал. Азыркы учурда биз квартирада жашап атабыз. Биздин жашообуз өтө оор болуп атат. Мен деле жалгыз бой аялмын, үч баланын энесимин. Күйөөм менен ажырашып кеткенмин. Атасы азыркы заманда жардам берейин дебейт экен. Күндө бир 500 сомдон 600 сомдон акча табам, эч нерсеге жетпейт. Жолдошумдун жашоо шарты Кудайга шүгүр эле. Эми ушунча балдарым чоңоюп калганда же соттоша албайм, же өзүнө айтсам өзү же бир өз билгиси менен бербейт.
Зайырбек Ажыматовдун суроосуна шаар тургундары жооп берди. Кыргызстанда ата энелердин жоопкерчилиги тууралуу мыйзам эрежелери тагыштелип чыккан эмес. Бул абал балдардын тагдырына байланыштуу кейиштүү учурлардын көбөйүшүн шарттап жатат. Мындай пикирин эртең тарай турган Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин төрагасы Эркин Сакебаев Азаттыкка билдирди. Эмне үчүн парламент бул жаатта мыйзамдарды жаңылап тактап чыга албады? Депутатка ушул жана башка суроолорду кесиптешим Санжар Эралиев узаткан.
Эркин мырза, соңку кездери балдардын кордолушуна байланыштуу окуялар тез-тез катталып, ал тургай өз ата энеси тарабынан зомбулукка кабылган фактыларды кезиктире баштадык. Айрым учурда ата энеси алыска иштегени кетип, жакындарынын колунда калган балдардын кейиштүү тагдырларына да күбө болуп жүрөбүз. Негизи Кыргызстандын мыйзамдарында ата эненин жоопкерчилиги кандай нормада каралган?
Ошо так жазылган эмес да, биздин мыйзамдарда ата эненин жоопкерчилиги. Ошону биз жаңы келген, жаңы шайланган жогорку кеңеш ошонун баарын иретине келтириш керек да. Мындай көп эле учурларда көп эле болуп атпайбы? Баягы Ибрагим деген кичинекей баладан баштап биз комитетте карап, комиссия түзүп баарын изилдеп көрдүк. Ошо ата энелери Россияга кетет, Казакстанга кетет, башка жака кетет, балдар кароосуз калып атат да.
Мыйзамда ата эне жоопкерчилиги так каралбай калган деп атасыз. Тактап, аныктап жазып коюуга эмне тоскоолдук кылды? Мыйзамдарды карап чыгууга себеп болгон бир катар окуялар катталып атпады беле?
Биз кайрылдык, бул маселеге кайрылдык, бирок мен мына комитетте апрелден баштап иштедим, комитетти башкарып. Март апрелден баштап. Убакыт жетпей калды да бизге, биз ошондо ата энелердин жоопкерчилигин көтөрүш үчүн. Анан кийин дагы бир нерсе, мына жумушсуздук болуп атат да, айла жок,
айласыздык э,
айла жок, баары эле чет мамлекетке кетип оокат кылабыз деп балдарын дагы бир жолу кайтып, балдарын көрүнгөн жакка таштап кетип атышпайбы?
Макул, муну айласыздык деп коелу, бирок мындай учурларда өкмөттүн жоопкерчилиги да барбы? Мыйзамда кандай?
Эми өкмөттүн мындай түз жоопкерчилиги десек да туура эмес болуп калат. Өкмөт мына экономиканы жылдырып, мына жумуш орундарды түзүп берсе ошондо көп кетпейт эле да ата энелер дагы. Иштейин деп эле жатышат баары эле. Бирок иштей турган жер жок болуп атпайбы, бүт эле менчик болуп кеткен.
Кандай деп ойлойсуз, жогорку кеңеште сиз жетектеген социалдык саясат комитети бул маселеге канчалык көңүл бура алды? Көйгөйдү азайтууга кандай салым кошо алдыңыздар деп ойлойсуз?
Тегерек столдорду өткөрдүк, жанагы азыр НКОлор да көп да, жанагы балдарын укугун коргогон мекеме эмелер, НКОлор, некоммерческий организациялар, неправительственный организация. Ошол менен чогуу коомдук ишмерлердин баарын чогултуп алып, бир нече жолу тегерек столдорду өткөрдүк. Парламент
андан пайда болдубу?
Андан пайда бар эми. Бул мындай нерсе экен да, бир заматта эле бул пайда келе турган нерсе эмес да бул. Балдар деген балдар да.
Угармандарга маалымат иретинде айтып бере аласызбы? Ата-энелердин жоопкерчилиги тууралуу тийиштүү нормалар кайсыл мыйзамдарда каралган?
Кодекс о семье деген бар, кодекс о детях деген бар. Ошондой кодекстерде каралган бул. Бирде соттор да күнөлүү да. Мына Ибрагимди эмесин алсак, баягы примирение сторон деп коет кыргызча кантип айтсак, баягы эки жак тил табышып сүйлөшүп алат да, анан кийин сот иштиги кыла албай калат да, примирение сторон деп. Ошону токтотушубуз керек. Эгерде балдарды зордук зомбулукка алынса, бул жерде карабаш керек. Сөзсүз
жазасын алыш керек деген.
Жазасын алыш керек да. Булар болсо соттор эмне? Булар эки жак тил таап алышты, тыйын төлөппөй бирдеме кылып бүтүрүп коюшат, ошо менен балдар калып калат да.
Урматтуу агармандар, кабарчыларыбыз даярдаган бул баяндарды биздин Азаттык Чекит KG сайтыбызга да кирип окусаңыздар болот. Чөнтөк телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Ошондой эле бизди Facebook, Twitter, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан да Азаттык үн алгысы деп издеп таап, макала баяндарыбызга пикир калтырыңыздар. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы керектөө, жакырчылык жана жыргалчылык же байдөөлөт жашоо арасындагы байланышты изилдеген Илимпос Энгусдитага ыйгарылды. Илимпос тууралуу Амирбек Азам уулу баяндайт.
Швециянын падышалык илимдер академиясы Швеция банкынын Альфред Нобелдин урматына берилчү сыйлыгын керектөө, жакырлык жана жыргал жашоону талдап изилдегени үчүн Энгус Дитонго ыйгарууну чечти.
And welfare.
Деп жарыялады Академиянын туруктуу окумуштуу секретары Гаррон Хансон кыска нуска. 12 октябрдагы расмий билдирүүдө ток бейил жашоого жана кедейликтин азайуусуна бөлгөтүүчү экономикалык саясатты калыптандыруу үчүн биз адегенде ар бир керектөөчү кантип чечим кабыл алаарын түшүнүүбүз керек. Энгус Дитон башкаларга караганда муну түшүнгөнгө көп салым кошту деп белгиленет. Энгус Дитон Англиянын атактуу Кембридж университетин бүтүп, ошол жерден 1975 жылы докторлугун жактайт. Ал 1983 жылы Кошмо Штаттарга көчүп, белгилүү Принстон университетинде экономика факультетинде эмгектене баштайт. Профессор азыр 69 жашта. Окумуштуу 1980 жылы чыккан дээрлик идеалдуу керектөө системасы деген эмгегинде Оксфордтук кесиптеши Джон Мюл Бауердин идеясын өнүктүрүп, салыктын өлчөмүн өзгөртүү түрдүү буюмдарды сатып алууга кандай таасир этээрин, андан кайсы социалдык катмарлар утуп, кайсылар уткурганын изилдейт. Бул монография салык саясатын изилдөөгө олуттуу жаңылык киргизет. Окумуштуу кирешенин күтүүсүз өзгөрүүсүнүн керектөө каттуу өзгөрбөсүн илимий жол менен аныктайт. Дитон парадоксу деп аталган бул усул жеке адамдын кирешесин жана керектөөсүн изилдөөдө колдонулат азыр. Ал биринчи болуп экономикалык маалыматтарды элдин сатып алуу жөндөмү жана керектөөсү сыяктуу орточо көрсөткүчтөрдү эмес, индивидуалдык деңгээлде пайдаланат. Ал жакырчылыкты изилдөөнүн жаңы жолун негиздейт. Ал адамдар курсак тойгондой иштей албаганы үчүн жардыбы же тоё жебей ачка болгону үчүн жардыбы деген суроонун жандырмагын табат. Береги куулуш экономика илиминде кедейчиликтин тузагы деп аталат. Аны билүү кембагал өлкөлөргө эл аралык жардам көрсөтүүнү долбоорлоо үчүн маанилүү. Эгер экономикалык өсүүгө багытталган жардамдын натыйжасында адамдардын кирешеси көбөйүп, бирок алардын жеген тамак ашынын сапаты жакшырбаса, берилчү каражат түздөн түз азык түлүк жардамына сарпталып жүрөт. Энгус Дитандын киреше жана калорияны керектөө ортосундагы өз ара байланыш тууралуу изилдөөсү, киреше өскөн сайын адамдардын тамактануусу, тамактын калориясы чындап эле жакшырганын тастыктайт. Бул бирок жарды жакырлар калориясы аз тамактарды жейт же сапатсыз тамактанат деген гипотезаны жокко чыгарат. Тоё тамактанбоонун негизги себеби кирешенин тартыштыгына байланыштуу экенин айкындайт. Окумуштууга 8 миллион швед крону же 950 миң доллар өлчөмүндөгү сыйлык жана диплом 10 декабрда Нобелден туулган күнү Стокгольмда тапшырылат. Башка лауреаттарга сыйлык Ослода берилет. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы анын негиздөөчүнүн осуятында каралган эмес. Ошон үчүн экономика илимдери үчүн сыйлыкты Швециянын Борбордук банкы 1968 жылы өзүнүн 300 жылдыгына негиздеп, кийинки жылдан баштап бере баштаган. Ошон үчүн сыйлык расмий түрдө Швециянын Борбордук банкынын экономика илимдери боюнча Альфред Нобелдин урматына берилчү сыйлыгы деп аталат.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым саат аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.